tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Nastavljaju se pregovori sa Esmarkom o preuzimanju Smederevske železare. Odluka se očekuje danas ili sutra. Tužilaštvo za ratne zločine najavilo žalbu na odluku Apelacionog suda u Beogradu da se deo okrivljenih za zločin na Ovčari pusti da se brani sa slobode. Uprkos potpisanom primirju koje na snagu stupa u noći između subote i nedelje, u Ukrajini nastavljeni sukobi. Sve toksikološke analize koje je izvršio Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu pokazale da nije bilo trovanja dece u osnovnoj školi u Šajkašu. 9 kandidata prijavilo se na konkurs za upravnika Narodnog pozorišta. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Atini protiv Panathinaikosa. I sutra sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom i tom prilikom čestitao zvaničnicima i narodu Rusije na uspešnom ishodu pregovora održanih u Minsku.
Za sve nas to je dobra i velika vest, naglasio je premijer. Na sastanku je konstatovan značaj uloge OEBS-a, samim tim i Srbije, koja sada predsedava toj organizaciji. Bilo je reči o privrednoj saradnji dveju zemalja. U Rusiji će tokom godine biti organizovani značajni poslovni forumi, a to je prilika, smatra premijer Vučić, da se Srbija na adekvatan način predstavi ruskom i svetskom tržištu. Ambasador Čepurin uručuje Vučiću čestitku ruskog premijera Dmitrija Medvedeva povodom Dana državnosti Srbije. Kako je najavio, Vučić će uskoro dobiti zvanični poziv ruskog kolege da poseti Moskvu.
Nastavljaju se pregovori sa američkom firmom Esmark o preuzimanju Smederevske železare. Odgovor na pitanje je da li će Esmark biti novi vlasnik železare, vlada Srbije očekuje danas ili sutra. Tada bi trebalo da budu završeni pregovori u Pittsburghu u kojima Srbiju zastupa ministar financija Dušan Vujović. Ukoliko odgovor bude negativan, vlada prelazi na plan B. Nataša Ćimović.
Pregovori sa američkim Esmarkom ušli su u završnu fazu i kreću se od optimizma do pesimizma. Koje će raspoloženje prevladati u vladi znaće se verovatno za par sati. A zapelo je, kao što je poznato, kod garancija koje traži srpska strana od Amerikanaca da neće, kada potroše sve sirovine, spakovati kofere i otići. Ukoliko oni na to ne pristanu, a do sada su izbjegavali tu obavezu, premijer Aleksandar Vučić je najavio da će biti aktiviran plan B. Predsjednik sindikata SNS u Železari, Saša Čolić, veruje još u plan A.
Očekujemo da u prvim satima popodnevnim da dobijemo informacije u vezi sa pregovorima koje se odvijaju u Pittsburghu između predstavnika države i Esmarka. A ako ne bude dogovora, očekujemo da vlada Republike Srbije sedne sa sindikatima i predoči plan B i razradu tog plana.
O rezervnom planu ne zna se mnogo, osim što je Vučić rekao da će Železara biti pod kontrolom države i da će biti formiran menadžment u koji će biti uključeni najbolji ljudi za kupovinu sirovina i prodaju čelika. Predsjedniku Industrijskog sindikata Srbije Draganu Matiću se uopšte ne sviđa taj plan B, ali će u svakom slučaju vlada brzo morati da reaguje ukoliko pregovori, kaže, sa Esmarkom propadnu i obrati pažnju na akcioni plan za opstanak kompanije koji su uradili stručnjaci za čelik koji postoji već dugo, ali prema rečima Matića nije imao ko da gleda.
Ulaganjem od oko 150 miliona dolara moglo bi da se 3 nova pogona instaliraju, a to bi bili pogoni koji bi zasigurno mogli da snabdevaju sve potrebe Beograda na vodi, brzih pruga, svih velikih infrastrukturnih projekata. E sada, da li će gospodin Vučić posegnuti i za tako nekim planom, ja zaista ne znam, ali 150 miliona investicije je mnogo manje nego napraviti 150 miliona gubitaka u narednih nekoliko godina.
Oko 5000 radnika Smederevske železare očekuje, kako kažu u toj industriji čelika, da će pregovori sa Esmarkom, koliko god bili teški u ovom trenutku, na kraju uspeti.
Javni dug Srbije dostigao je visinu od 70,9% bruto domaćeg proizvoda zemlje zbog kursnih razlika nastalih usled jačanja dolara. Pitanje je da li su se negativne kursne razlike mogle izbeći veštijim izborom valute u kojoj će se država zaduživati, izazvalo je u javnosti burnu raspravu. Dok u Fiskalnom savetu upozoravaju da država nema jasnu strategiju zaduživanja i da to dovodi do loše valutne strukture duga, u Upravi za javni dug za naš radio kažu da je dinarizacija jedini put da se valutni rizik isključi. Milica Rilak.
Kao što su vlasnici stambenih kredita u francima naučili na teži način, svako može da izgubi na kursnim razlikama. To se desilo i državi koja se od 2011. značajnije zadužuje u dolarima. Američka valuta je ojačala na svetskom tržištu, pa je vrednost našeg javnog duga pogurala iznad kote od 70%. Ekonomista Zoran Grubišić kaže da su u globalnoj finansijskoj areni i gubici i dobici na kursu neminovni.
Zaista je sad javni dug drastično skočio u procentima prema BDP-u i pokvario, da kažem, poziciju Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu, jer je prešao 70% BDP-a. Trećina našeg javnog duga je u dolarima. To možemo da konstatujemo, ali takva su pravila igre.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov međutim upozorava da ta igra treba da se vodi strateški, što država, kako tvrdi, nije radila već deceniju unazad, pošto je izgubila na padu dolara 2003. a sada je opet na gubitku kada je dolar ojačao.
Nije greh izgubiti na kursnim razlikama, kursne razlike su nepredvidive, ali ono što jeste greh je očigledno nemati nikakav konzistentan plan, jer da smo imali neki minimalan konzistentan plan, dakle ne bismo u prethodnoj deceniji dva puta gubili stotine miliona evra na kursnim razlikama i to je nešto što se apsolutno mora promeniti u narednom periodu.
Direktor Uprave za javni dug Branko Drčelić za naš radio demantuje da se radi o nedostatku strategije, već kako kaže upravo primjeni jedinog održivog plana na duži rok, dinarizaciji našeg javnog duga, koja već daje pozitivne rezultate sa prodajom sedmogodišnje dinarske obveznice.
Znači, Republika Srbija je prošle godine, a i ove godine, u samo jednoj transakciji, ostvarila do sad najveći iznos zaduživanja na dugi rok u dinarima. Investitori sad jasnije imaju poverenje da Srbija za 7 godina će vratiti taj svoj dug i pri čemu traže nižu kamatnu stopu.
Eventualna zamena dolarskog duga za evro otvorila bi nove valutne rizike, kaže Drčelić, koji naglašava da strategiju dinarizacije podržava i Međunarodni monetarni fond. Zbog jačanja dolara, prema računici Fiskalnog saveta, država će ove godine platiti oko 9 milijardi dinara više na ime javnog duga. Kada se međutim kursne razlike isključe, udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu iznosi oko 65%, što je, kako kaže struka, puno, ali prihvatljivo.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević ocenila je za našu televiziju da je posle parafiranja briselskog sporazuma o pravosuđu ostvaren i politički uslov za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, a da je Srbija za to tehnički odavno spremna. Povodom odlaska premijera Aleksandra Vučića na inauguraciju hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Miščevićeva je rekla da ta odluka sa stanovišta proširenja Evropske unije i pregovaračkog procesa nije mogla biti bolja.
Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da će se u sljedeća 2 dana sastati sa predstavnicima Srpske liste kako bi našli rješenje za ostanak njihovih članova u institucijama Kosova. I Srpske liste međutim kažu da sa Mustafom neće razgovarati pre sastanka sa premijerom Vučićem, koji bi trebalo da se održi naredne nedelje. Davorka Tešić.
Od kako je premijer Isa Mustafa pod pritiskom ulice pre 10 dana iz vlade Kosova isključio Aleksandra Jablanovića, predstavnici Srpske liste zamrzli su učešće u kosovskim institucijama. Ne učestvuju u radu vlade, ali ni parlamenta. Mustafa je najavio da će o njihovom povratku u institucije u naredna 2 dana razgovarati sa potpredsjednikom vlade Kosova Branimirom Stojanovićem, ministrom lokalne samouprave Ljubomirom Marićem i liderom Srpske liste Aleksandrom Jablanovićem. Stojanović, međutim, za naš radio kaže da od tog sastanka za sada nema ništa.
Jedini sastanak na koji ću ja ići, to je sastanak naredne nedelje sa premijerom Vučićem i nakon toga ćemo svi zajedno da odlučimo šta ćemo dalje da radimo. Sve ostalo za nas nije prioritetno, a pozivi raznorazni koji su se dešavali, koji će se dešavati, nisu od presudnog značaja, niti ćemo na osnovu toga donositi odluku. Bilo je i mnogih drugih poziva, ali mi smo pre svega fokusirani na ovaj razgovor sa premijerom Vučićem.
A dok se čeka taj sastanak, politički predstavnici Srba sa Kosova imaju intenzivne konsultacije. Stojanović kaže da nema razloga da se žuri sa odlukom o učešću u kosovskim institucijama.
Mi imamo svoje prioritete i mi ćemo razgovarati međusobno. Ima još dosta toga što mi kao Srbi na Kosovo i Metohiji moramo između sebe da dogovorimo i da rešimo, tako da neće biti kraj sveta ako se sačeka još malo. A nakon toga ćemo izaći i pred premijerom Mustafu i sve ostale sa određenim stavom.
Podsećamo, bez učešća Srpske liste kosovski parlament ne može da donosi zakone za koje je potrebna dvotrećinska većina, kao ni one za koje je neophodna podrška manjinskih zajednica.
Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji uputilo je državnom vrhu otvoreno pismo u kome traži da se pitanje otetih i ubijenih Srba pokrene pred međunarodnim institucijama i u razgovorima koje čelnici države vode. U pismu predsjedniku Tomislavu Nikoliću, premijeru Aleksandru Vučiću i prvom potpredsjedniku vlade Ivici Dačiću, udruženje napominje da porodice 17 godina očekuju slobodu i istinu za otete i kaznu za odgovorne.
Posle 12 godina šestorica okrivljenih za učešće u zločinu na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara, odlukom apelacionog suda u Beogradu, puštena su da se brane sa slobode. U tužilaštvu za ratne zločine najavljuju žalbu. Pravni stručnjaci upozoravaju da se radi o još jednoj u nizu odluka koje govore o stanju u srpskom pravosuđu. Ida Maričić.
Izvršenje kazne zatvora od 20 godina obustavljeno je Miroljubu Vujoviću, Stanku Vujanoviću, Predragu Milojeviću, Saši Radaku, Đorđu Šošiću i Miroslavu Đankoviću. Portparol apelacionog suda Mirjana Piljić objašnjava da je njima izdržavanje kazne prekinuto jer je Vrhovni kasacioni sud po zahtevu za zaštitu zakonitosti koji su podneli branioci ukinuo pravosnažnu presudu, a predmet vratio apelacionom sudu na ponovno odlučivanje.
Apelacioni sud je našao da nije potrebno okrivljene u daljem toku postupka držati u pritvoru, već da se dalji nesmetani tok postupka može obezbediti i određivanjem mere zabrane napuštanja boravišta uz obavezu okrivljenih da se svakog prvog ponedeljka u mesecu javljaju policijskoj stanici gde se nalazi njihovo boravište. Ovakvu odluku Odeljenja za ratne zločine apelacionog suda je donelo imajući u vidu da se svi okrivljeni godinama nalaze u pritvoru, a potom na izdržavanju kazne zatvora, tačnije od 2003. godine, pa po uverenju ovog suda nije opravdano i neophodno dalje produžavanje najteže mere za obezbeđenje njihovog prisustva.
U tužilaštvu za ratne zločine kažu da će se žaliti čim stigne pisani otpravak odluke. Za Milana Antonijevića iz Komiteta za ljudska prava odluka govori o stanju u našem sudstvu.
Ta odluka se može komentarisati iz nekoliko uglova. Jedna je nesavršenost našeg pravosuđa koje nije uspjelo u tako dugom roku da proizvede presudu koja bi opstala na pravnoj snazi, koja bi bila pravosnažna i da se konačno stavi tačka na ovaj slučaj. Sa druge strane, tu sada treba ceniti koje će biti posljedice toga i to treba staviti sve na teret onih koji su doneli odluku da se oni nađu na slobodi.
Apelacioni sud će narednih dana na sednici zatvorenoj za javnost izreći novu pravosnažnu presudu šestorici okrivljenih u slučaju Ovčara. Zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara dogodio se u novembru 1991. godine. Za ubistvo preko 200 hrvatskih civila tužilaštvo za ratne zločine do sada je optužilo 20 okrivljenih. Od tog broja njih 15 je pravosnažno osuđeno na ukupno 207 godina zatvora. Među njima su i šestorica, danas puštena da se do nove odluke brane sa slobode.
U nastavku emisije Vesti sveta. U borbama na istoku Ukrajine u posljednje 24 časa poginulo je 11 ukrajinskih vojnika. Predstavnici proruskih snaga saopštili su s druge strane da je u granatiranju Donjecka, Luganska i Gorlovke stradalo najmanje 6 civila. Sporazum o primirju trebalo bi da stupi na snagu u noći između subote i nedelje. Detaljnije Nikola Denčić.
Svetski lideri i analitičari za sada se uzdržavaju od predviđanja da li će prekid vatre biti uspešan, uzimajući u obzir da je za kršenje prethodnog bilo potrebno manje od 24 časa. Lideri Evropske unije su na vanrednom samitu u Briselu pozdravili sporazum, ali su zatražili pripremu novih sankcija protiv Rusije ukoliko primirje ne opstane. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko izjavio je da poslednji dogovor u Minsku daje nadu za političko rešenje, ali da nije ubeđen da će se ispuniti svi članovi sporazuma. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative smatra da neke tačke ne odgovaraju ni jednoj ni drugoj strani.
Proruski pobunjenici mogu biti problem ukoliko dođe do kršenja sporazuma, ali ta njihova reakcija onda posledica. Ja bih uzroke opet tražio u Kijevu. Dakle, prvi uzrok koji može poremetiti ceo ovaj proces jeste da taj specijalni status ne bude suštinski. Usput, ukoliko Petar Porošenko ponudi specijalni status i suštinsku autonomiju Donjecku i Lugansku, kako je sporazumom predviđeno, mislim da će on teško opstati na vlasti.
Portparol ruskog predsednika Dmitri Peskov poručio da će lideri Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske redovno razgovarati o primjeni sporazuma, a Moskva apeluje na obe strane u sukobu da se pridržavaju dogovora. Ukoliko se povlačenje ukrajinske vojske izvede prema sporazumu iz Minska, u prednosti će biti proruske snage, kaže Dušan Proroković.
To bi onda značilo da se teritorijalno zaokružuju Donjecka i Luganska narodna republika. Naime, ustanici u ovom trenutku ne kontrolišu celokupne teritorije te dve oblasti. Ukoliko dođe do ove demilitarizacije i povlačenja od 50 do 140 kilometara artiljerijskog naoružanja, bit će moguće političkim sredstvima, nekim budućim izborima i tako dalje ostvariti punu kontrolu na tim teritorijama.
Analitičari smatraju da bi različita tumačenja sporazuma mogla da budu prepreka za njegovo sprovođenje. Generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanier izjavio je da dogovoreno povlačenje teškog naoružanja ne znači i potpunu demilitarizaciju zone sukoba. U toku dana bi trebalo da se sastanu i načelnici ruske i ukrajinske vojske kako bi razmotrili načine za kontrolu prekida vatre.
Još jedna vest iz sveta.
Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio u Briselu da njegova vlada, koja sa Evropskom unijom pokušava da se dogovori o novim uslovima vraćanja dugova, neće podleći pritiscima da prekrši obećanje data svojim glasačima. Cipras je naveo kako je Grčka na samitu pristala da uoči ključnog sastanka ministra financija, koji će se održati u ponedeljak, sa svojim partnerima iz eurozone započne tehničke pregovore u pokušaju da se pronađe zajednički jezik u vezi sa uslovima pod kojima je Grčka od međunarodnih kreditora dobila paket finansijske pomoći vredan 240 milijardi evra. Danas je inače grčka berza predvodila rast na evropskim berzama, pošto su probuđene nade da se vlada u Atini približava sporazumu sa kreditorima koji bi mogao ublažiti mere štednje i zadržati zemlju u zoni evra.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nastavljaju se pregovori sa Esmarkom o preuzimanju Smederevske železare. Odluka se očekuje danas ili sutra. Tužilaštvo za ratne zločine najavilo žalbu na odluku Apelacionog suda u Beogradu da se deo okrivljenih za zločin na Ovčari pusti da se brani sa slobode. Uprkos potpisanom primirju koje na snagu stupa u noći između subote i nedelje, u Ukrajini nastavljeni sukobi. Sve toksikološke analize koje je izvršio Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu pokazale da nije bilo trovanja dece u osnovnoj školi u Šajkašu. 9 kandidata prijavilo se na konkurs za upravnika Narodnog pozorišta. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Atini protiv Panathinaikosa. I sutra sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, najviša dnevna 9 stepeni. Sve toksikološke analize Instituta za sudsku medicinu u Novom Sadu pokazale su da nije bilo trovanja dece u osnovnoj školi u mestu Šajkaš. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da je taj slučaj opomena da se zaključci ne donose prebrzo i bez dovoljno podataka. Veći broj učenika osnovne škole Isidora Sekulić iz Šajkaša 10. februara žalio se na nesvesticu, blago pomućenje vida i tegobe sa disanjem, zbog čega su odvedeni na ispitivanje u bolnicu. Deca su posle pregleda da pušte na kući. Pripremila Milka Babić.
U urinu i krvi dece iz Šajkaša nije bilo nikakvih toksina ni psihoaktivnih supstanci. Problema nema ni u sredstvima za održavanje higijene u školi, koja su takođe analizirana, rekao je zamenik upravnika Centra za sudsku medicinu Igor Veselinović.
Praktično sve analize koje su izvršene u toksikološkoj laboratoriji Instituta za sudsku medicinu dale su negativan rezultat. Ja vidim samo jedan deo slagalice. Znači, ono što ja mogu da vam kažem, da su ovi uzorci koji su nama dostavljeni pokazali negativne rezultate. Kako izgleda lice mesta, šta se tamo zaista dogodilo, time će se morati baviti neko drugi.
Psiholog Ana Vlajković smatra da događaj u Šajkašu može da ima psihološko objašnjenje. Teza nekih njenih kolega da je reč o masovnoj histeriji je, kaže, moguća, ali napominje da su za konačnu dijagnozu potrebne detaljne analize.
Pošto se identifikuju jedni sa drugima, da dolazi u stvari do takvih, mislim, pojava koje nisu fiziološki uslovljene nijednim razlogom. Ali je potrebno ispitati i šta se događalo na času fizičkog i šta se događalo pre času fizičkog vaspitanja i šta je ono što je bilo najavljeno za sutradan ili za taj dan.
Ministar prosvete Srđan Verbić ocenio je da je ovaj slučaj pokazao da u ovakvim situacijama zaključke ne treba donositi ishitreno. Škola u Šajkašu posle incidenta je zatvorena, a nastava bi trebalo da se normalizuje sledeće nedelje.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će sledeće nedelje sazvati Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu i da će se raspravljati o kampanji koja se vodi protiv obavezne vakcinacije dece. Lončar je za danas rekao da je kampanja protiv vakcine dovela do epidemije malih boginja ne samo u svetu, već i u regionu. Sve veći broj roditelja, prema njegovim rečima, neutemeljeno tvrdi da vakcina protiv malih boginja može dovesti do autizma.
Predstavnicima 155 domova zdravlja u Srbiji danas su uručeni elaborati o energetskoj efikasnosti, koji treba da omoguće bolje planiranje, veću uštedu energije i očuvanje životne sredine. Reč je o 200.000 evra vrednom projektu Ministarstva zdravlja plaćenom od kredita Svetske banke.
Vlada Japana donirala je više od 300.000 evra za osnovne škole u Krupnju i Paraćinu, srednju školu u Petrovcu na Mlavi, kao i za domove zdravlja u Krupnju i Ubu, koji su pretrpeli štetu u majskim poplavama.
Ambasador Japana u Beogradu, Masafumi Kuroki, rekao je da će njegova zemlja nastaviti sa podrškom vladi i opštinama u Srbiji ne samo u oporavku od poplava, već i u pripremi za njihovo sprečavanje u budućnosti. Potpisivanje ugovora u vladi prisustvali su ministri prosvete i zdravlja Srđan Verbić i Zlatibor Lončar, kao i predsednici opštine i direktori ustanova koji su dobili donacije.
Javne nabavke za obnovu štete od poplava bile su transparentne, zaključila je posle praćenja 77 postupaka organizacija Transparentno Srbija. Reč je o postupcima koji su po zakonu o otklanjanju posledica poplava sprovedeni od septembra do decembra prošle godine. Problemi koji su uočeni ne razlikuju se mnogo od onih koji se javljaju kod redovnih nabavki. Glavne mane su mala konkurencija i kašnjenje u izvođenju radova, pripremila Sandra Cvijanović.
Na osnovu podataka Transparentnosti Srbije, od 23 slučaja samo u 3 su radovi završeni na vreme. Prema rečima programskog direktora te organizacije, Nemanje Nenadića, često su angažovani isti dobavljači, a mala je i razlika između procenjene vrednosti nabavke i ponuđene cene. Nenadić smatra da bi u zakon trebalo uvesti neku vrstu pregovaračkog postupka i dodatni vid obaveznog nadzora.
Mišljenja smo da bi trebalo razmisliti o tome da se nadzor uspostavi kao pravilo, pa makar se vršio i na uzorku za svaku desetu nabavku, za nabavke koje su preko određene vrednosti, koje su posebno rizične iz nekog drugog razloga, jer trenutno Upravu za javne nabavke koja može teorijski da vrši nadzor, a da li će to činiti, ostavljeno je njima. Imate državnu revizorsku instituciju koja dolazi godinu dana kasnije.
Direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević kaže da je građanima isplaćeno više od 4,5 milijardi dinara. On tvrdi da je ta kancelarija uspela da uvede red u proces obnove.
Mi smo ceo proces utemeljili na dva stuba. Jedan, posao mora da bude rađen brzo, ali ne na štetu odgovornog ponašanja u upravljanju tim procesom, ne na štetu transparentnosti. Na kraju krajeva, mi ne trošimo niti naš sopstveni, niti novac poplavljenih, već novac svih građana ove zemlje, njih 7 miliona i 200. I na kraju krajeva, gro posla se finansira iz donatorskih para. Dakle, mi moramo da u ovom procesu imamo obavezu i prema donatorima.
Šef misije OEBS-a u Beogradu, Peter Burkhardt, ukazuje na neophodnost uključivanja civilnog sektora u proces javnih nabavki kako bi se omogućila kontrola. Time bi se, kako kaže, povećala transparentnost i smanjila mogućnost za korupciju.
Zbog nerednih prazničnih dana, rok za uplatu prvog kvartalnog dela godišnjeg poreza na imovinu pomeren je na 18. februar. Podsjetimo, iznos na uplatnici jednak je četvrtini prošlogodišnjeg poreza.
Vlada Srbije imenovala je Draganu Marković za vršioca dužnosti direktora Poreske uprave Srbije. Dragana Marković je do sada radila u Bezbednostno-informativnoj agenciji. Dosadašnji vršilac dužnosti, Marko Marinković, bit će zamenik direktora.
Na konkurs za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu prijavilo se 9 kandidata. Biografije i predloženi program rada svih kandidata bit će dostupni na sajtu Narodnog pozorišta, a na konačnu odluku upravnog odbora čekaćemo 10 dana. Izveštava Marina Nikolić.
Za mesto upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu konkurisali su reditelji Ivana Vujić i Božidar Đurović, glumci Svetozar Cvetković, Predrag Miletić i Predrag Kolarević, dirigenti Dejan Savić i Đorđe Pavlović, zatim operska pevačica Bosiljka Stevanović i pijanistkinja i organizator kulturnih delatnosti Maja Rajčić. Dramaturg Slavko Milanović povukao je prijavu. Na sednici upravnog odbora prijave su otvorene i pregledane. Predsjednik odbora Jelena Kajgo.
Imamo 9 kandidata, za sada je zaključeno da svi ispunjavaju uslove, jedan će još biti razmotren u nekim detaljima, ali najverovatnije svih 9 kandidata ispunjavaju uslove.
Precizan rok za donošenje odluke Jelena Kajgo ne daje, očekuje da to bude za 7 do 10 dana.
U toku nedelju dana mi ćemo pregledati prosto te prijave, napraviti neki uži izbor od 3 kandidata i za jedno 10 dana ćemo napraviti razgovor, intervjue sa tim kandidatima, nakon čega ćemo doneti konačnu odluku, odnosno naš predlog Ministarstva kulture.
Ovo je 4. konkurs za upravnika Nacionalnog teatra, raspisan 21. januara.
Radiotelevizija Srbije raspisala je konkurs za imenovanje generalnog direktora.
Konkurs je objavljen u dnevnom listu Politika, u službenom glasniku, kao i na internet portalu RTS-a. Rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja konkursa, a upravni odbor RTS-a će generalnog direktora imenovati u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs. Mandat generalnog direktora traje 5 godina. I Radiotelevizija Vojvodina objavila je konkurs za izbor i imenovanje direktora programa i glavnih i odgovornih urednika.
Danas je Svetski dan radija, koji obeležava i Radio Beograd kao članica Evropske radiodifuzne unije.
Ove godine tema je mladi i radio. I ove godine, kao i prethodnih, naša kuća šalje posebnu poruku Etar. Povodom dana radija emisiju Dobro jutro deco pripremili su mladi saradnici, svi mlađi od 30 godina. Emisija Šetnja bila je posvećena položaju mladih sa invaliditetom, a u emisiji Rokumentarac gostovalo je više mladih bendova. Smisao praznika koji je UNESCO proglasio pre 4 godine jeste promovisanje mogućnosti medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva i koji može učiniti mnogo za obrazovanje, kulturu i politički dijalog i pomoći ljudima u najrazličitijim životnim situacijama.
In memoriam.
Zoran Luković, dugogodišnji urednik i novinar RTS-a, dnevnog lica Blic, preminuo je sinoć posle kratke i teške bolesti u 61. godini u Beogradu. Značajan trag u televizijskom novinarstvu ostavio je radeći kao urednik i voditelj dnevnika na televiziji Beograd. Posle napuštanja RTS-a bio je na rukovodećim pozicijama u kompaniji Dunav osiguranje. Novinarstvo se vratio posle petooktobarskih promjena kada je bio član kolegijuma redakcije Blica, radeći kao urednik rubrike Društvo i ekonomija. Bio je i kolumnista nekoliko časopisa, a iz Blica je otišao 2013. godine u Poresku upravu Srbije, gde je radio kao specijalni savjetnik tadašnjeg direktora Ivana Simića.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Atini protiv Panathinaikosa u utakmici 7. kola grupe E top 16 faze Evrolige. Meč je na programu od 20:45. Slobodan Maletić.
Na gostovanju u šestostrukom prvaku Evrope Crvena zvezda će igrati bez Dangubića i Jovića, koji se još uvek nisu oporavili od povreda. Međutim, s obzirom na kvalitet rivala i ambijent u OAKA areni, postavlja se pitanje da li bi i maksimum Crvene zvezde u kompletnom sastavu bio dovoljan za trijumf. Trener Dejan Radonjić priželjkuje da ekipa igrom napreduje iz utakmice u utakmicu.
Znamo protiv koga igramo, znamo da je Panathinaikos u odličnom statusu, da imaju odličan tim, da imaju izuzetno iskusan tim, da imaju odličnu poziciju u ovom trenutku u našoj grupi, da imaju kvalitetan teren, svoje navijače. Nadam se da ćemo igrati dovoljno dobro i da nastavimo u ritmu da nam taj sljedeći meč bude opet bolji nego što je ovaj.
predlog Crvene zvezde da se po principu reciprociteta razmene ulaznice odbijen je od čelnika Panathinaikosa. S obzirom na razne tekstove u grčkim medijima, košarkaški klub Crvena zvezda napominje da ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko se navijači u sopstvenoj režiji pojave na utakmici, jer klub nije organizovao njihov put u Atinu. Zbog dobro poznatih bratskih odnosa između navijača Crvene zvezde i Olimpijakosa, domaćin večerašnjeg susreta Panathinaikos neće dozvoliti zvezdinim navijačima ulazak u dvoranu iz bezbednosnih razloga.
Srpski teniser Dušan Lajović pobedom nad Špancem Fernando Verdaskom plasirao se u četvrtfinale turnira u Sao Paulo. Njegov protivnik u borbi za plasman u polfinale biće Italijan Luca Vanni. Svetski mir je prepreka globalnom ekonomskom oporavku. To ne znači nužno i da bi svetski rat doneo oporavak. Ove suprotstavljene pozicije održavaju stanje hladnog rata. Sedmica, nedelja, 15. februar, od 10 časova, Radio Beograd 1.
Povodom Dana državnosti na Kalemegdanu će sutra u 16 časova biti ispaljeni počasni plotuni.
Sa Kalemegdanske savske terase garda Vojske Srbije izvešće počasnu paljbu sa 10 plotuna i 6 artiljerijskih oruđa. Ministarstvo odbrane pozvalo je građane da prisustvuju tom događaju. Dan državnosti Srbije je 15. februar.
Ovaj posljednji radni dan u nedelji mnogi su očekivali sa nestrpljenjem, pošto će većina imati pravi mali odmor od 4 neradna dana.
Na putevima u Srbiji još nema gužve, ali se ona očekuje kasnije popodne, posebno ka zimskim centrima i izletištima.
Trenutna temperatura u Beogradu je 9, u Novom Sadu i Nišu 6 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro slabi umeren mlaz, magla koja će se mestimično biti u nižim predelima, ponegde će se zadržati i tokom prepodneva, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, a u nižim delovima grada magla. U toku dana sunčano, jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.